jutro slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Mir i stabilnost moraju biti sačuvani, izjavio Vučić u Istanbulu. Izetbegović rekao da bi rezultati trojnog sastanka mogli biti istorijski. Predsjednica vlade Srbije osudila uvrede na račun košarkaša Zvezde Alena Omića. Zamenik direktora FBI podneo ostavku. Američki predsjednik Trump večeras drži prvi govor o stanju nacije. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti urednika vremena Filipa Švarma, koji povodom pojave organizacije Srpska čast ukazuje da to što nije bila obračuna sa nasiljem 90-ih za posljedicu ima da nove generacije u takvim ljudima vide uzore.
Generacije koje su rođene, poslije toga nemaju svijest šta su zapravo značile te paralelne formacije.
Čućete i da je u Crnoj Gori propala još jedna deklaracija o pomirenju potomaka partizana i četnika. Istoričar Šerbo Rastoder.
Ono što je bilo i to se ne može promijeniti. Mislim da su sve deklaracije jedan savremeni politički čin koji u suštini ništa ne mijenja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je s bošnjačkim članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem u Istanbulu imao dobar i otvoren razgovor. Vučić je za RTS rekao i da je zahvalan turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu na, kako je naveo, trudu koji je uložio u smanjenje nesuglasica između Srba i Bošnjaka.
Pričali smo naravno i odnosimo u Bosni i Hercegovini, odnosimo između Srbije i Bosne i Hercegovine. I ono što je najvažnije za ljude, to je da sam uveren da ćemo uspjeti i zajedničkim naporima da obezbedimo trajan i siguran mir i za srpski narod, ali i za Bošnjake, i za Hrvate, i za sve druge koji žive na teritoriji Bosne i Hercegovine. Naš je dogovor da šta god da se dešava, kako god da se dešava, mir i stabilnost mora da bude sačuvan.
Rekao je Vučić za RTS. U Istanbulu je održan sastanak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana sa članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a glavne teme bila su brza cesta Sarajevo-Beograd i odnosi Bošnjaka i Srba. Nakon ovog sastanka Izetbegović je za N1 rekao.
Rezultati sastanka bi mogli biti istorijski. Dakle, da se napravi autoput ili većinom autoput kombinovan eventualno sa brzom cestom, to je predsjednik Erdogan obećao da će se iznaći način da se takva stvar uradi. Naravno, ogroman, veliki projekat, ali turska država je velika i veliko je ono što su oni u ovoj zemlji napravili, mislim da su nekih 1000 km u zadnjih 10 godina uradili. Druga stvar, ono na čemu je insistirao gospodin Vučić, da ga dobro razumijemo, kazao je da nikada Bosna i Hercegovina više neće imati problema sa Srbijom.
Rekao je Izetbegović za N1. Analitičari u Bosni i Hercegovini kažu međutim da se može govoriti o poluprivatnom susretu, s obzirom da je neuobičajeno da na takvim sastancima učestvuje član umjesto predsjedavajući BH predsjedništva, ali i zbog prijateljskih odnosa Erdogana i Izetbegovića. Opširnije Dženana Karbegović.
Inače, odlazak Bakira Izetbegovića u Istanbul je komentarisao Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. On je ocijenio da je Izetbegovićev sastanak sa turskim i srbijanskim predsjednikom ozbiljan presedan, jer se Izetbegović ponovo pokušava, kako je rekao, predstaviti kao zastupnik Bosne i Hercegovine. To da je neuobičajeno da član predsjedništva umjesto predsjedavajućeg ide na trilateralne sastanke, slažu se i BH analitičari. Kako kaže Ivana Marić, ovakav sastanak može se nazvati i poluprivatnim, s obzirom na prisne i prijateljske veze između Izetbegovića i Erdoana.
Ovim činom također Izetbegović je demantovao sebe kada je rekao da su stvari ono politika formira u Bosni i Hercegovini. Zašto ići u Tursku da bi se razgovaralo o trasi puta? Zašto to se nije moglo dogovoriti znači prvenstveno unutar Bosne i Hercegovine? Je to ono što je upitno u Srbiji, znaju tačno koja je to ruta. Trasa, međutim, u Bosni i Hercegovini se ne mogu dogovoriti i ne znam na koji način će se sada to promijeniti.
Istovremeno Miloš Olaja, direktor Banja Lučkog centra za međunarodne odnose, navodi da se sastanak u Istanbulu može nazvati neformalnim i poluprivatnim druženjem.
Ne može se reći da on neće donijeti neke ideje koje naravno kasnije treba formalizovati. Sad je problem i treba vidjeti kako će to biti formalizovano ako se bilo šta dogovori na tom sastanku. Očigledno je da neke stvari u Bosni i Hercegovini ne idu. Ova sadašnji izlet Bakira Izetbegovića na neki način više liči na upućivanje da će Turska da pomogne, da tako kažem, ili da arbitrira u nekim unutrašnjim procesima u Bosni i Hercegovini, odnosno između Srbije i Bosne i Hercegovine, što je moglo da se zaobiđe.
Nakon završetka susreta u Istanbulu, mediji prenose da se Aleksandar Vučić vratio za Beograd, a Bakir Izetbegović otputovao za Brisel, gdje će sa ostalom dvojicom članova BH predsjedništva u srijedu imati sastanak sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom i predstavnicima Europske narodne partije. Tema razgovora je, kako prenose mediji, izborni zakon BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić osudila je uvrede koje je deo publike na utakmici Zvezde i Olimpijakosa u petak u Beogradu uputio igraču Zvezde Alenu Omiću, slovenačkom reprezentativcu bošnjačkog porekla. To je čin glasne manjine koji daje ružnu sliku o sportu, rekla je premijerka Srbije.
Mi sa tim moramo da izađemo na kraj. Razgovarat ćemo i zajedno u vladi, ne mogu da kažemo u ovom trenutku na kakav način.
Rekla je Brnabić, koja je prokomentarisala i notu koju je Hrvatska poslala Srbiji zbog izjava šefa diplomatije Ivice Dačića, rekavši da se nada da će se razlike prevazići. A ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, Marija Pejčinović-Burić, izjavila je da su, kako je navela, licemerne optužbe na račun Hrvatske zbog Jasenovca koje dolaze od visokih funkcionera Srbije, zemlje koja je, kako je istakla, rehabilitovala ili ima u postupku rehabilitacije najveće zločine drugog svjetskog rata, Dražu Mihajlovića i Milana Nedića. A politički analitičar Žarko Puhovski ocenio je da izložba o Jasenovcu, koju je u predvorju zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku otvorio Dačić, jeste deo srpske strategije ocrnjivanja Hrvatske, ali da je dodaje, mnogo važnije da Hrvatska nikada nije sama u svetu napravila izložbu o jasenovačkom logoru. Sa njim je razgovarao Enis Zebić.
Gospodin Dačić je bio u pravu kad je rekao da je Hrvatska trebala organizirati tu izložbu. Za Njemačku bi bilo nezamislivo da se izložba Buchenwaldu organizira tako da ju ne organizira, ili barem suorganizira Njemačka država, preuzimajući dio povijesne odgovornosti. Potpuno je nejasno zašto Hrvatska država nikada nigdje nije organizirala izložbu u Jasenovcu, valjda zato što se boje takozvanih naših unutrašnjih pritisaka, ali to pokazuje ključan problem. Nakon toga dolazi sve ostalo.
Po njegovoj ocjeni, srpske manipulacije oko ove izložbe Jasenovca nisu u dnevno političke svrhe, kako to netočno kvalificira Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova, već se radi o srpskoj strategiji ocrnjivanja susjeda.
Ali koliko god srpska strana manipulirala time, činjenica je da je bio logor, činjenica su logor ubijene deseci tisuća ljudi i da su ti ljudi jednim dijelom bili srpske nacionalnosti, ne u većini, ali u značajnom dijelu, i da je to bilo na teritoriju Hrvatske, da Hrvatska treba biti ta koja osudu tog logora, pored ostaloga, promiče takvim izložbama. Činjenica to Hrvatska ne može činiti ni u Hrvatskoj, a kamoli u zemstvu, pokazuje fundamentalni problem hrvatske vlade, a sve drugo su nijanse.
Međutim, kada nije predmet političkih prepucavanja na relaciji Zagreb-Beograd ili unutar Hrvatske, za Jasenovac nema prevelikog interesa, niti u Hrvatskoj, niti u Srbiji. U prošloj godini je spomen područje Jasenovac posjetilo ukupno 12.805 posjetitelja. Od tog broja ukupno 5.883 posjetitelja iz Hrvatske, a 6.922 iz stranih država. Bilo je 79 organiziranih grupnih posjeta, 19 grupa bilo iz Hrvatske, iz Slovenije i Italije po 12, iz Sjedinjenih država i Srbije po 7 i 24 grupe iz ostalih zemalja. U prošloj godini Jasenovac je posjetilo 9 školskih ekskurzija iz hrvatskih škola i 12 iz stranih država, od toga najviše iz Italije, njih 6. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije, na kojoj će biti potpisano više sporazuma i nastavljeni razgovori o podjeli imovine bivše Jugoslavije, bit će održana u četvrtak 1. februara u Brdu kod Kranja. Kako je najavljeno iz vlade Srbije, na sednici će biti razmotrena situacija u regionu, kao i započeti projekti. A na kraju ovog bloka dodajmo i vest da je predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao ukaz o dodjeli državnih nagrada stranim građanima koji su dali doprinos jačanju prijateljstva i saradnje s Rusijom, takozvani orden prijateljstva, a među njima je i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. To se navodi na zvaničnom portalu za pravne informacije Rusije. Inače, taj orden je prošle godine bio dodeljen bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump večeras će održati svoj prvi govor o stanju nacije na zajedničkom zasedanju oba doma Kongresa. Kako se očekuje, Trump će pred članovima Kongresa i TV publikom širom sveta izneti prioritete na unutrašnjem i spoljno-političkom planu. A zamjenik direktora američkog FBI Andrew McCabe podneo je ostavku posle oštrih kritika predsjednika Trumpa na njegov račun, rekli su zvaničnici. Portal Politico navodi da je jedan od zvaničnika koji je tražio da ne bude imenovan rekao da će McCabe, do sada drugi čovjek FBI, ipak primati platu do marta kada mu počinje penzija. Bela kuća je međutim saopštila da Trump nema ništa sa ostavkom McCabe-a. A direktor CIA Mike Pompeo izjavio je za BBC da će Moskva verovatno pokušati da utiče na američke kongresne izbore na polovini predsjedničkog mandata Donalda Trumpa u novembru 2018. Nisam video značajno smanjenje njihovih aktivnosti, rekao je Pompeo. Nekoliko saradnika ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog osuđeno je na 10 do 30 dana zatvora zbog organizovanja neodobrenog protesta u Moskvi. Presude su uslijedile dan pošto je oko 1000 pristalica Navalnog protestovalo u Moskvi pozivajući na bojkot predsjedničkih izbora 18. marta i zbog odluke izbornih vlasti da zabrane kandidaturu Navalnog.
slobodnaevropa.org.
Mir i stabilnost moraju biti sačuvani, izjavio Vučić u Istanbulu. Izetbegović rekao da bi rezultati trojnog sastanka mogli biti istorijski. Predsjednica vlade osudila uvrede na račun košarkaša Zvezde Alena Omića. Zamjenik direktora FBI podneo ostavku. Američki predsjednik Trump večeras drži prvi govor o stanju nacije. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 12 stepeni. U narednim minutima čućete i da će Slobodana Režina, nakon rješenja o otkazu kojemu je uručeno, još jednom tužiti Radio Televiziju Vojvodine. A Režina je prethodno, odlukom apelacionog suda, bio vraćen na funkciju programskog direktora te medijske kuće.
Reč je o tome da je direktno prekršena odluka najvišeg sudskog organa ove države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pojavljivanje organizacije Srpska čast, čiji pripadnici tvrde da se bave humanitarnim radom, dok im je Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine zabranilo ulazak u tu zemlju zbog sumnji da pripremaju paravojnu formaciju, kod mnogih je probudila sećanja na ozloglašene paramilitarce iz ratova 90-ih. U prilogu koji sledi govorimo o njihovim tragovima, koji su uočljivi u javnosti u Srbiji, te ulozi koju igraju za generacije mladih. Ivan Martinović.
Dok se čekaju rezultati istrage u Bosni i Hercegovini, sam naziv, ikonografija i fotografije u vojnim uniformama pripadnika ne samo Srpske časti, već i drugih desničarskih organizacija i pojedinih navijačkih grupa, u mnogome podsjećaju na slike koje je javnost u Srbiji 90-ih gledala, a u drugim državama nekadašnje Jugoslavije i živela. Bilo je to vreme kada su paramilitarci, harajući ratištima od Hrvatske preko Bosne do Kosova, za sobom ostavljali tragove najtežih zločina, pljački i pustošenja. Bilo ih je toliko da preciznog spiska do danas nema, a retki su i oni koji su za zločine odgovarali.
Generacije koje su rođene poslije toga nemaju svijest šta su zapravo značile te paravojne formacije.
Kaže urednik u nedjeljku Vreme i autor filma Jedinica Filip Švarm.
O Arkanu se ne govori da je bio kriminalac i jedan od najmoćnijih mafijaških lidera na Balkanu, nego se više ističe da je on bio jedan patriot, da se borio časno i tako dalje.
Željko Ražnatović Arkan, vođa Srpske dobrovoljačke garde, poznatije kao Arkanovi tigrovi, ubijen je 2000. u Beogradu. Iako formalno raspuštena, na 18. godišnjicu Arkanovog ubistva, Čitulju, uz pozdrav komandante, potpisuje njegova Srpska dobrovoljačka garda.
Možda stoji bilo ko. Možda stoji neki Arkanov saborac, neko ko je bio u Erbutu, u Srpskoj dobrovoljačkoj gardi.
A saboraca je bilo mnogo, među njima i Arkanov kum Borislav Pelević, koji navodi da iza Čitulja Arkanu stoje svi bivši gardisti.
Danas u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Ste vi u kontaktu sa njima?
Sa nekima da, sa nekima ne. To su dobri ljudi, porodični ljudi, niko od njih ne prima nikakva primanja od države, a ono što potpisuju, potpisuju jednostavno tako što tako vole da se predstave. Ne postoji to više, ali oni se sećaju svog komandanta i svake godine već 18 godina oni skupe pare među sobom i daju učitelju.
Borisav Pelević nastavio je Arkanov politički angažman, a potom je stranku Srpskog jedinstva pripojio radikalima Vojislava Šešelja. Sa rascepom u toj stranci postaje član predsjedništva novoosnovanih naprednjaka. Napustio ih je 2012. nezadovoljan politikom prema Kosovu. Danas učitelj iz Arkana navodi da, citat, veliki junaci večno žive u srcima onih koji ih vole i poštuju, završen citat.
Ja to radim sa pijetetom i poštovanjem svake godine.
Arkan nije dočekao optužnicu Haškog tribunala koja je otpečećena nakon njegovog ubistva, a istraga koju je protiv Tigrova vodilo tužilaštvo u Srbiji, a koje je 2010. za naš program ovako govorio tadašnji zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Generalna istina da je neka formacija počinila zločin mora imati ime i prezime.
Nije dovela epilog. Pošto su Tigrovi raspušteni, manji deo ove paravojne formacije će prema rečima Filipa Švarma preći u jedinicu za specijalne operacije na čelu sa Miloradom Ulemekom Legijom. Ulemek služi zatvorsku kaznu zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, a jedinica je rasformirana 2003.
Oni koji su ostali u službama, pretpostavljam da je njih manje, ali to ne znači da oni nemaju neke nasljednike koji su spremni da nastave tim putevima sličnim koji su bili u Tabari. Ovi koji su u biznisu, pa vjerovatno su sad bogati ljudi ili ugledni penzioneri u svojim krajevima, a ovi koji su završili na ulici, o njima možemo da čitamo u crnim kronikama.
Navodi Filip Švarm, osim čituljama na stranicama dnevnih novina, Arkanovi Tigrovi vratili su se i na mesto zločina. Jedna ulica u Bijeljini, gde su počinili najteže zločine nad bošnjačkim stanovništvom, danas nosi naziv Srpska dobrovoljačka garda.
Kad danas idem ulicom Arkanove garde, osjećam se kao da je ponovo 92. godina i da će nam se ponovo sve to dogoditi.
Ispričao je svojevremeno za Radio Slobodna Evropa Jusuf Trbić, jedan od preživalih žrtava koji se posle rata vratio u Bijeljinu. Danas, kada padaju i već izrečene presude za ratne zločine u društvu za čiji je deo Arkan bio heroj, a njegova udovica, folk pevačica Svetlana Ražnatović, i pored presude i priznanja za nezakonitu prodaju fudbalera nekadašnjeg Arkanovog kluba, te nelegalno posjedovanje oružja, uživa status majke nacije, teško je očekivati da će jedna od najzloglasnijih paravojnih formacija i zvanično biti raskrinkana. Demontiralo ih je vreme, kaže Filip Švarm, i dodaje da današnje pojave ne možemo posmatrati na isti način. Neke analogije ipak možemo uočiti, pre svega, kako navodi se, navijačkim grupama sa kojima je, podsjećamo, krenuo i sam Arkan, i u sve češćim mafijaškim obračunima može se čitati rukopis 90-ih. To vreme pamti reditelj Janko Baljak, čije film Vidimo se u Čitulji zabeležio svedočenja glavnih aktera u epohi cvetanja kriminala u Srbiji.
90-te itekako, što bi se reklo, in i aktuelne u svakom pogledu, od muzike do ikonografije. A ja bih pre svega rekao, zbog toga što su isti ljudi gotovo na vlasti. Oni su i vratili taj duh i pre svega taj sistem vrednosti. Tako da ne čudi me ni jačanje, ni popularnost, naročito u toj mladoj, neosvešćenoj generaciji, neobrazovanoj generaciji, generaciji koja je malo putovala, koja odrasta u jednoj ksenofobičnoj atmosferi.
Druga i šira tema, da li se ove nove generacije zadržavaju na folkloru ili su spremne da ga pretoče u neku novu stvarnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A proteklog vikenda lideri opozicionog Crnogorskog demokratskog fronta potpisali su deklaraciju o pomirenju potomaka četnika i partizana, čiji su i autori. Drugi politički subjekti u Crnoj Gori se međutim nisu izjašnjavali o ovom dokumentu ili su ga oštro kritikovali. Srđan Janković.
Kako su objasnili autori deklaracije o pomirenju potomaka četnika i partizana, odnosno lideri opozicionog demokratskog fronta, cilj je prevazilaženje daljih ideoloških podjela u Crnoj Gori. U deklaraciji se pominje i prevazilaženje drugih podjela koje su istorijski bile prisutne u Crnoj Gori, a o čemu je govorio jedan od lidera DF-a, Milan Knežević.
Mi, potomci Bjelaša i Zelenaša, partizana i četnika, pravolinijaša i golotočana, donosimo deklaraciju o pomirenju. Ovo će biti naš javni obrazac djelovanja, ustavni, ljudski i moralni imperativ.
Najavljeno je da će deklaracija biti ponuđena i ostalim političkim partijama za potpisivanje, pa i Skupštini Crne Gore, Deklaracija je ostala uglavnom bez reakcije političkih subjekata u Crnoj Gori. Ipak iz vladajuće Demokratske partije socijalista je oštro kritikovana inicijativa Demokratskog fronta sa porukom da se nikad ne treba staviti znak jednakosti između partizana i četnika zato što je antifašizam postavio temelje slobodne Crne Gore. Ovo nije prvi put da neka politička stranka inicira sličan dokument koji se odnosi na pomirenje i svaka od tih inicijativa je bila odbačena. Koliko deklaracije ove vrste imaju smisla, pitali smo istoričara profesora Šerba Rastodera, koji kaže da se deklaracije iniciraju kada se događaji tumače kao produžena istorija.
Mislim da se mrtvi ne mogu miriti, a da je mirenje živih odnos prema istoriji ili nasilje nad istorijom. Ono što je bilo i to se ne može promijeniti. Stvar je kultura jednog društva kako će tumačiti ono što je bilo. Ako tumači ono što je bilo kao produženu istoriju, onda imate potrebu za deklaraciju. Ako tumači ono što je bilo kao istoriju, onda nemate potrebu, onda imate kulturu pamćenja. Tako da u tom smislu mislim da su sve deklaracije jedan savremeni politički čin koji u suštini ništa ne mijenja.
Razvijene evropske demokratije su davno okončale proces istorijskog pomirenja. Profesor Šerbo Rastoder kaže da u odnosu na primjer Francuske i Njemačke nije bilo pokušaja mijenjanja negativnih istorijskih događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i organizacija CRTA pozvali su novinare i zainteresovane građane da preko sajta CRTE upute prijavu regulatornom telu za elektronske medije povodom, kako se navodi, višednevne sramne kampanje televizije Pink protiv novinarke Tamare Skroze. A Slobodana Režina će nakon rešenja o otkazu kojemu je uručeno još jednom tužiti Radio Televiziju Vojvodine. A Režina, koji u decembru prošle godine odlukom apelacionog suda vraća na funkciju programskog direktora te medijske kuće, kaže da je otpušten sa obrazloženjem da je postao tehnološki višak. Njegovi advokati tvrde da je otkaz suprotan zakonu. Radio Slobodna Evropa tražio je od Radio Televizije Vojvodine obrazloženje takve odluke, ali do ovog trenutka odgovor nismo dobili. Milan Ežić.
Slobodana Režina je za Radio Slobodna Evropa rekao da je odluka o otkazu, kako se navodi u rješenju kojemu je dostavljeno, doneta nakon uporedne analize rada dva programska direktora, njega i Sonje Kokotović, kojega je nasledila pošto je nezakonito smenjen, što je potvrđeno presudom apelacionog suda iz decembra 2017.
Oni konstatuju u tom rješenju da postoje dva programska direktora, iako sam ja već upozoravao nekoliko puta da je to protivzakonito, da dva ne mogu postojati, i kažu da su oni procenili da dosadašnja direktorka programa ima više zasluga da ostane na tom mestu i onda meni daju rješenje da sam ja tehnološki višak, pošto im ne trebaju dva programska direktora, a samim tim mi saopštavaju da sam dobio otkaz.
On posjeća da je nakon što je formalno vraćen na posao još jednom utužio poslodavca Radio Televiziju Vojvodine zbog nedavne odluke da sadržaje te medijske kuće potpisuju dva programska direktora. Posljednji potez rukovodilaca RTV-a Režina označava kao samovolju i uzurpaciju.
Reč je o tome da je direktno prekršena odluka najvišeg sudskog organa ove države i da je to urađeno iz čiste pizme, ne vidim drugi razlog. Oni su mogli da primene neka druga sredstva, ali onako baš nećemo ti dozvoliti ni sekunde da budeš na mjestu programskog direktora i to rade samo da bi pokazali svoju moć. E sad, da li je moć važnija od zakona, od odluka apelacionog suda, od toga šta jeste pravna istina, to ćemo vidjeti na narednom ročištu. Ja ću naravno podneti i ovim povodom tužbu.
Inače, on je krajem decembra prošle godine potpisao rješenje kojim je vraćeno mesto direktora programa Radio Televizije Vojvodina, ali tu dužnost formalno nikada nije uspeo da preuzme. Kaže da ne sumnja u epilog novog postupka koji će pokrenuti pred pravosudnim institucijama.
Ako su dve sudske odluke donele rješenje koje je u moju korist u prethodnom postupku, sada posle ovakvih odluka gdje se očigledno krši zakon, gdje se očigledno krše prethodne sudske odluke, ja očekujem da će ovo trajati znatno kraće i da je sad sve jasno.
Advokatska kancelarija Beljanski, koja zastupa otpuštenog programskog direktora Radio Televizije Vojvodine Slobodana Režinu, saopštila da je otkaz koji mu je uručilo rukovodstvo te medijske kuće suprotan zakonu. Potez rukovodstva RTV-a Mario Reljanović, profesor radnog prava na Univerzitetu Union u Beograd, u izjavi za Radio Slobodna Evropa opisuje kao klasičnu zloupotrebu prava.
Poslodavac
je nezakonito rasporedio zaposlenog na poziciju koja nije sistematizovana sa dva izvršioca nego sa jednim i na taj način povredio svoj interni akt, a onda ispravljajući sopstvenu nezakonitost uručio otkaz ugovora o radu zaposlenom koji je tehnološki višak. Tako da ja pretpostavljam da je pred gospodinom Režinom još jedan radni spor koji će on dobiti, jer ovo, ovakva situacija, koliko god bila, da kažem, pravno komplikovana, ne može da se rešava na taj način.
Nakon smene Slobodana Režine aprila 2016. ostavke na svoje funkcije podneli su i tadašnji generalni direktor Radio Televizije Vojvodine i glavni odgovorna urednica prvog programa televizije Novi Sad. Usledili su brojne smene, a smenjeni novinari i urednici pokrenuli su pokret Podrži RTV, koji je organizovao ulične proteste i druge akcije da bi, kako su utvrdili, ukazali na političku pozadinu smenjivanja Slobodana Režine. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Nakon što je kompanija Telenor, jedan od tri telekomunikaciona operatera u Srbiji, saopštila da razmatra ponudu za prodaju svog poslovanja na ovom području, stručnjaci se slažu u oceni da promjena vlasničke strukture neće doneti bitnije promjene za krajnje korisnike. Ipak ima mišljenja da izlazak ove norveške kompanije sa ovdašnjeg tržišta pobija stavove vodećih funkcionera u Srbiji da domaći telekom bez privatizacije ne može da opstane u trenutnoj tržišnoj utakmici sa norveškim Telenorom i austrijskim VIP-om, pripremio Dušan Komarčević.
To što je norveška država je odlučila da proda Telenor jer ona je većinski vlasnik, ne znači ništa posebno, osim možda samo jedna činjenica da su oni ipak nezadovoljni profitom koji ostvaruje ta akvizicija na ovom delu Balkana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Podsjetimo, kompanija Telenor Grupa je krajem prošle sedmice saopštila da je dobila ponude za preuzimanje njenog portfolija poslovanja u centralnoj i istočnoj Evropi, što se odnosi na poslovanje u Mađarskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori i Srbiji.
Telenor se uključio u proces evaluacije dobijene ponude. Razmatranje dostavljenih ponuda trebalo bi da bude završeno do kraja marta, ali to neće uticati na naše poslovanje klijente i zaposlene.
Navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Telenor Grupe. Norveška kompanija dodaje da u regionu centralne i istočne Evrope ima snažnu tržišnu poziciju i solidne finansijske rezultate, te da je na tom području prošle godine imala udeo od 9% u ukupnim prihodima Telenor Grupe. Uprkos ovim pokazateljima, Telenorova odluka o razmatranju prodaje poslovanja nije iznenađujuća za Milana Kovačevića, konsultanta za strana ulaganja.
Inače, većina velikih kompanija ne samo prodaje proizvode i usluge, nego jako razmišlja kad je zgodno prodati neki kapital u nekom preduzeću, a kad je zgodno negdje nešto drugo kupiti. Ti oni osobno imaju na umu kad ovo prodaju da će negdje uložiti u nešto što je njima i privlačnije od ovoga.
Glavni udeo od 54% u Telenor Grupi ima norveška vlada, dok ostatak dele privatne kompanije. Na tržište u Srbiji ova kompanija dolazi 2006. godine, nakon što je za 1,5 milijardu evra kupila firmu Mobi 063, koja se prethodno zvala Moptel i bila u vlasništvu biznismena Bogoljuba Karića. Kariću je vlada Srbije pre 12 godina oduzela licencu pod obrazloženjem da je poslovao sa Ekremom Lukom, kosovskim kontroverznim biznismenom koga je zvanični Beograd optužio da je tokom 90-ih pomagao oslobodilačku vojsku Kosova. Danas Telenor u Srbiji ima više od 3 miliona korisnika. Profesor Ljubodrag Savić smatra da krajnji korisnici neće osjetiti promjenu vlasnika.
Kada dođe do te vrste preuzimanja, uvek je dobro da to preduzeće ili kompaniju kupi neko koje je, kako se to popularno kaže, iz branše. I je to garancija da će on nastaviti sa istom delatnošću i da će u stvari napređivati još više, samo da bi obezbedio što je moguće veći profit.
Ova promjena pak može biti putokaz kako treba voditi Telekom, koji je većinski u vlasništvu vlade Srbije, dodaje Ljubodrag Savić. Ova kompanija je, prema njegovim rečima, pokazala da može da se na tržištu izbori sa stranim gigantima, ali je neophodno da se u poslovanju Telekoma načine neke promjene.
A to je da država Srbije zadrži Telekom u većinskom vlasništvu, da kao većinski vlasnik postavlja ciljeve i da obezbeđuje ili da zajedno sa upravom obezbeđuje potrebna sredstva za realizaciju tih ciljeva. A da sa druge strane izabere profesionalnu i nezavisnu, naglašavam, nezavisnu upravu.
Telenor grupa nije objavila bilo kakve detalje o kompanijama od kojih je dobila ponudu, uz napomenu da o ovom pitanju neće govoriti javno dok ne donesu odluku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Stigli smo do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na vesti dana. Mir i stabilnost moraju biti sačuvani, izjavio Vučić u Istanbulu. Izetbegović rekao da bi rezultati trojnog sastanka mogli biti istorijski. Predsjednica vlade Srbije osudila uvrede na račun košarkaša Zvezde Alena Omića. Zamjenik direktora FBI podneo ostavku. Američki predsjednik Trump večeras drži prvi govor o stanju nacije. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 12 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetno.